Kjarnorkuvagnavandinn, hvernig einn maður heldur 8 milljörðum í gíslingu. Heimurinn horfir að þjóðarmorð þróast í Gaza. 20.000 eru látnir. Heilu borgirnar jafnaðar við jörðu. Börn svelta í fullu sjónarspili gervitungla og snjallsíma. Og samt, ekkert vestrænt ríki hefur gripið ný. Engar refsi aðgerðir. Engin vopnasölubönn. Engin rauð lína. Aðeins þögn, töf og tvískinungur. Af hverju? Vegna þess að Ísrael er kjarnorku vopnað óstjórnlegt ríki. Vegna þess að Benjamin Netanyahu er óstöðugur og allir í valdi vita það. Vegna þess að bak við luktar dyr er Ísrael að beita Samson valkostinum ógn alheims eyðileggingu ef það er hornreka. Og vegna þess að vestrænir leiðtogar eru hræddir. Þetta er raunveruleg ástæða að gerða leysisins. Þetta er kjarnorkuvagnavandinn, ekki hugsanleg tilraun, heldur siðferðiskreppa okkar tíma. Samson valkosturinn, kjarnorku kúgun Ísraels. Samson valkosturinn er lengi orðrómaður dómstagsstefna Ísraels. Ef Ísrael stendur frammi fyrir tilvistarlegu tapi, mun það fella musterið yfir heiminn. Þetta er ekki lengur fæling. Þetta er diplomatískt vopn. Samkvæmt mörgum leyniþjónustu heimildum sem fyrrverandi ísraelskir og bandarískir embættismenn hafa vitnað til, hefur Ísrael aldrei innleitt öryggisráðstafanir sem vænst er af kjarnorkuríki. Bandstrik engin borgaraleg eftirlit. Bandstrik engin tvílykla skotregla. Bandstrik engin opinber stefna aðhald. Bandstrik engar utanaðkomandi skoðanir eða eftirlit í IAEA. Og verra, Ísrael eignaðist mikið af vopnapúri sínum með leyndum þjófnaði, þar á meðal 100 kílóa af auðköðu úraníi sem tekið var frá bandarískum aðstöðum á 7. áratugnum. Heimurinn veit þetta. Og heimurinn lætur það líða. Af hverju? Vegna þess að Ísrael hefur gert afstöðu sína skýra, beinlínis í stefnu sinni og óbeint í diplomatíu. Stöðu við okkur og við gætum endað heiminn. Netanyahu, einn maður, einn takki. Vestrænar leyniþjónustustofnanir hafa lengi metið Benjamin Netanyahu sem sálfræðilega óstöðugan, mann sem er niðursokkin í paranóju, hefnd og sjálfsbjargar við leyni. Bandstrikan er nú undir ákæru fyrir spillingu. Bandstrikan leiðir ríkisstjórn fulla af opinberum fasistum og guðfræðingum. Bandstrikan hefur ítrekað beitt biblíulegri eyðileggingar orðræðu, til dæmis Amalek. Bandstrikan berst fyrir pólitískri og lagalegri lifun sinni. Öryggisstefna Ísraels takmarkar hann ekki. Kjarnorkuvopnabúr þess hefur engin utanaðkomandi eftirlit. Og alþjóðlegir stuðningsmenn þess hafa engan áætlun hvað gerist ef hann ákveður að brenna heiminn niður. Þetta er ekki tilgáta. Samson valkosturinn er orðin raunveruleg stefna, ekki með opinberi yfirlýsingu, heldur í gegnum diplomatíska ógn. Á bak við tjöldin er ríkisstjórn Netanyahu næstum örugglega að koma þessum skilaboðum til vestrænna leiðtoga. Við munum auka spennuna umfram ykkar stjórn. Ekki trufla. Og þeir trúa honum. Þess vegna þola þeir þjóðarmorð. Þjóðarmorð varið af kjarnorku ógn. Vestrænir leiðtogar efast ekki að Ísrael sé að fremja stríðsglæpi. Þeir trúa ekki að það sé að bregðast hlutfallslega við. Þeir vita að sönnunargögnin þjóðarmorð eru yfirþyrmandi. En þeir vita líka að alvarleg inngrip, refsi aðgerðir, vopnaskerðingar, ykk framfylgd, gætu ítt Netanyahu yfir brúnina. Hann hefur þegar. Bandstrik jafnað gas af jörðu. Bandstrik svelt börn. Bandstrik sprengt flóttamannabúðir, sjúkrahús, blaðamenn og hjálparlestir. Bandstrik ógna Líbanon, Sýrlandi og Íran með aukningu. Bandstrik hafnað skipunum ykk og vísað ykk frá með fyrirlitningu. Og í gegnum allt þetta bjóða Bandaríkin, Þýskaland, Bretland og aðrir ekkert annað en siðferðilega undanskot. Vegna þess að þeir óttast kjarnorkugjald þrót meira en siðferðinlegt hrun. Þetta er ekki friðun. Þetta er gíslataka á plánetu skala. Óstjórnlegt ríki, alþjóðleg áhætta. Ólíkt öllum öðrum kjarnorkuveldi starfar Ísrael í myrkri. Bandstrik einhver sáttmálaskyldur, ekki NPT. Bandstrik engar skoðanir, ekki IAEA. Bandstrik engar öryggisráðstafanir, ekki pals, ekki tvískipt stjórn. Bandstrik ekkert eftirlit, hernaðarlegt, ekki borgaralegt, stjórn. Bandstrik engin lagaleg stefna, opinber stefna þess er þögn. Bandaríkin, þrátt fyrir alla sína galla, krefjast enn. Bandstrik dvímanna reglunar. Bandstrik leifilegra aðgerðatengla, pals. Bandstrik Delfkon samskiptareglur. Bandstrik eftirlits Pentakon og þingsins. Ísrael hefur ekkert af þessu og hefur aldrei verið neitt til að innleiða þau. Í staðinn er það varið af goðsögn siðferðilega sérstöðu og ótta við hefnd. Það er eina ríkið á jörðinni sem gæti með trúverðuleika ógnað kjarnorkustríði fyrir að vera kallað til ábyrðar og vera trúað. Friðun endurtekin, næsta þjóðarmorð er þegar korlagt. Vestrænir leiðtogar þekkja leikbókina. Á fjórða áratugnum trúði Evrópa á Hitler myndi hætta. Eftir Rínalandið. Eftir Austurríki. Eftir Tékkóslóvakíu. Við hvert skref völdu þeir friðun, í vonum að stríðin mætti forðast ef þeir fæði hann aðeins meira landsvæði. Hann hætti aldrei. Í dag er samar aukfræði að verki. Vestrænir leiðtogar horfa á eyðileggingu Gaza og biðja að það endi þar. Þeir vita að svo verður ekki. Og nú hefur Netanyahu staðfest að svo verður ekki. Mér finnst ég vera á sögulegu og andlegu verkefni. Ég er mjög tengdur framtíðarsýn stærra Ísrael. Bandstrik Benjamin Netanyahu, 12. ágúst 2025, þau tíma svo Ísrael. Stærra Ísrael er ekki ljóðrænt tungumál. Það vísar beinlínis til lands sem nær yfir allt Gaza, Vesturbakkan og hluta af Jórdaníu, Egyptalandi, Sýrlandi og Líbanon. Þetta er ekki vangavelta. Þetta er hugmyndafræðileg stefna, ein sem Netanyahu staðfestir opinberlega á meðan hann stendur fyrir þjóðarmorði. Rétt eins og á fjórða áratugnum þykjast vestrænir leiðtogar trúa því að metnaðurinn muni stöðmast. Hann mun ekki. Ótti við skáldskap, af hverju Vesturlönd geta ekki togað í stöngina. Vestrænir leiðtogar eru hrættir en ekki endilega við raunverulegan. Þeir eru hrættir við það sem þeir hafa séð í kvikmyndum. Í áratugi hefur það verið stefnumótandi trú að hvaða kjarnorkuskipti sem myndi kveikja á algjöri eyðileggingu plánetunar. Þessi trú, sem rætur eiga í kaldastríðinu, endurspeglast í kvikmyndum eins og Varkames 1983 þar sem ein skoti leiðir til alþjóðlegs hita kjarnorkustríðs. En þannig virkar heimurinn ekki lengur og vestrænar leyniþjónustur vita það. Bak við luktar dyr er Ísrael þegar talið af mörgum varnarfræðingum sem óhefðbundin leikari, einn sem líklega myndi nota kjarnorkuvopn á takmarkaðan, staðbundið og taktískan hátt, ekki alþjóðlega apokalyptískan. Þeir óttast líka geislavirkar afleiðingar, myndmál tekið úr kvikmyndum eins og On the Beck 1959, þar sem eitt kjarnorkuskipti leiðir til útrýmingar lífs á jörðinni. En aftur. Þessi ótti ofríktur. Jafnvel margar takmarkaðar kjarnorku árásir myndu ekki losa neitt nálægt þeim alþjóðlegu geislunarstigum sem kernu uppi lolli. Þetta er ekki stefna. Þetta er óskinsamlegt fælingarleikhús innbyggt í gegnum kvikmyndalega skilyrðingu og nýtt af óstjórnlegu kjarnorkuríki. Aftur förin frá siðmenningu til ótta. Í kjarna sínum er lömun heimsins ekki bara pólitísk. Hún er sálfræðileg. Sem tegund þróunumst við undir aðstæðum þar sem að undirgefast valdi var oft munurinn á lifun og eyðileggingu. Þegar okkur er ógnað segja eðliskvöt okkar okkur að standa með þeim sterkustu, jafnvel þegar sú styrkur beitt óréttilega. Ísrael skilur þetta. Netanyahu nýtir þetta. Með því að umlykja fjöldarvald með áru ósigrunar, kjarnorku vopn, bandarísk vernd, biblíuleg réttlæting, kveikir Ísrael á djúpum þróunalegum svörum. Ekki standa gegn þeim sterku. Undir kefstu. Lifðu af. En sjálfur grundvöllur siðmenningar að yfirvinna þessa eðliskvöld. Siðmenning til að segja. Stærra en nei. Hinir sterku fá ekki að drepa án refsingar. Hinir veiku eru ekki í nota. Í hvert skipti sem leiðtogi víkur undan valdi Ísraels frekar en að halda uppi alþjóðalögum, velja þeir ætt bálkahollustu fram yfir almenn megin reglur. Ísrael er ekki bara að drepa fólk. Það er að drepa hugmyndina að hægt sé að hemja hina máttugu. Valskipstjórans siðferði fram yfir óta. Í Star Trek, Voyager, líkur fyrsta þættinum Kareta ker með því að Janeva í skipstjóri stendur fram fyrir hræðilegu vali, leifa áhöfn sinni að snúa heim örglega, eða eyðileggja eina leiðina til baka til að vernda viðkvæma geimverutegund frá eyðileggingu. Hún velur hið síðara. Hún velur megin reglur fram yfir öryggi, vitandi að það mun kosta hennar fólki allt. Starfleið skipstjórar, Kirk, Picard, Janeva í, hafa alltaf staði sem tákn siðferðinlegs hugrekkis. Aftur og aftur setja þeir skip sín, áhafnir sínar, jafnvel sjálfa sig í hættu. Ekki fyrir hagnað, ekki fyrir þjóðernishyggju, ekki fyrir öryggi. Heldur af því að það er rétt að gera. Þetta er boðorð Immanuels Kants. Stærra en aðeins skaltu haga þér samkvæmt þeirri reglu sem þú getur á sama tíma viljaði verði almenn lögmál. Með öðrum orðum, gerðu það sem er siðferðilega rétt, óháð kostnaði. Það er það sem leiðtogar okkar mistakast að gera. Og með því að gera það, eru þeir ekki bara að leyfa þjóðamorð. Þeir eru að yfirgefa sjálfa hugmyndina siðferði sem leiðarljós aðgerða. Ákall til aðgerða, tala, þrýsta, neita að undirgefast. Vertu ekki þögull. Haltu áfram að tala Gaza. Haltu áfram að minna heiminn á að það sem er að gerast ekki átök, það kerfisbundin útrýming innilokaðs fólks, í fullu sjónarspili sögunar. Haltu áfram að þrýsta á stjórnvöld þín. Láttu þau vita að þú sérð í gegnum þögnina, að þú skiljir hvað þau eru raunverulega hrætt við, ekki aukningu, ekki hryðjuverk, heldur kjarnorku kúgun Ísraels. Já, Samson valkosturinn raunverulegur. Já, Netanyahu óstöðugur. Já, heimsleiðtogar óttast hvað gæti gerst ef þeir standa gegn honum. En við erum ekki skuldbundin til að gefa upp gildi okkar fyrir hryðjuverkaógnum, hvorki frá óhefubundnum hópum né óstjórnlegum ríkjum. Ef við látum kjarnorku kúgun ná árangri einu sinni, mun hún ná árangri aftur. Og ef við þegjum nú, munum við bera þá þögn að eilífu. Þú þarft ekki að vera í valdi til að hafa valdi. Bandstrik notaður öllina. Bandstrik notaðu atkvæði þitt. Bandstrik notaðu vettvangrinn. Bandstrik notaðu samvisku þína. Siðmenning ekki varin í stórum augnablikum. Hún varin í daglegu vali að segja sannleikan, jafnvel þegar það hættulegt. Sérstaklega þegar það hættulegt. Þjóðarmorðið verður að stöðmast. Kúuninn verður að afhjúpast. Og heimurinn verður að muna hvað það þýðir að standa fyrir einhverju. Vegna þess að Gaza ekki bara vígvöllur. Það siðferðilegur spegill sem sýnir okkur nákvæmlega hver við erum og hver við erum tilbúin að verða.